Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin për Kosovën të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në 15 minutat vijues, mes tirash, ju ftoj të ndiqni. Kosova bëhet me kodin shtetëror telefonik. Analistët në Beograd thonë se arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në Serbi nuk kanë bazë dhe se i tensionojnë në raportet midis dy vendeve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën emërimet e para në kabinetin e tij. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, krye negociatore në bisedimet me Serbinë në Bruxelles, ka bërë të ditur se është arritur marrëveshja për kodin telefonik shtetëror të Kosovës. Kosova tashmë do ta ketë kodin telefonik shtetëror të saj, që është 383, i cili do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. ITU-ja do t'ja alokojë Kosovës kodin telefonik 383 më 15 dhjetor 2016, ka deklaruar ministrja Tahiri. Me fillimin e zbatimit të kodit të ri, ai do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, të cilët veprojnë në Republikën e Kosovës. Moska tha se është gatshme për riparimin e marrëdhënieve me Washingtonin, tani që Donald Trump është zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara. Pala ruse është gatshme pa humbje kohe të nisë të punojë për rregullimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve me SBA-n, të cilat kanë hyrë në krizë dhe bllokad për shkak të administratës në largim, tha zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov, citon agjencia TASS. Marrëdhëniet Moskë-Washington janë përkeqësuar rënd prej se Rusia ka aneksuar me forcë nga dishullin Ukrainës të Krimes më 2014. Trump ka thënë se do të ketë marrëdhënie shumë të mira me presidentin rus Vladimir Putin. Kandidati prorus Igor Dodon tha se ka fituar rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi, i cili është mbajtur të dielën. Me gati të gjitha votat e numëruara, Dodon ka fituar 55%, ndërsa rivalja e tij pro-evropiane Maja Sandu 45%. Këto kanë qenë zgjedhjet e para direkte presidenciale në Moldavi në 20 vjet. Zgjedhjet janë parë si betejë midis atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusinë dhe atyre që duan integrimin në Bashkimin Evropian. Në Bullgari, po ashtu, zgjedhjet presidenciale ka fituar kandidati prorus i Partisë Socialiste Rumen Radev. Disa tërmete në Zelandën e Re kanë shkatruar vendin, thanë zyrtarët. Së paku dy veta kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në miliarda dollar. Kryeministri i Zelandës së Re John Key tha se dy tërmete të fuqishme gjatë natës së shkuar pranë qytetit Hanmer Springs kanë shkaktuar val të tsunamit dhe kanë bërë që mira njerëz të zhvendosen. Tërmeti i parë prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të dielën në mëngjes në të njëjtën zonë. Kryeministri Kiu ka bërë thirrje banorëve që të lëvizin në zona më të thella kontinentale. Autoritetet në Teheran kanë mbyllur shkollat për shkak të niveleve të rrezikshme të ndotjes në atmosferë. Kopshtet dhe shkollat fillore do të jenë të mbyllura të hënën në Teheran dhe në shumicën e qyteteve të provincës, tha Ministria e Arsimit, transmeton agjencia IRNA. Smogu ka kapluar kryeqytetin e Iranit qysh të dielën, duke bërë që shumica 14 milion banorëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ose të veshin maska në rrugë. Smogu pritet të vazhdojë deri më 16 nëntor, kur parashikuesit e motit shpresojnë se errërat do ta lëvizin ajrin e ndenjur. Teherani është në mesin e kryeqyteteve me më së shumti smog në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në territorin e Serbisë janë aktualizuar si problem javëve të fundit. Këto arrestime po bëhen mbi bazën e disa flet arrestimeve të lëshuara nga autoritetet serbe gjatë viteve 90. Ekspertët e çështjeve juridike në Beograd thonë se këto arrestime nuk kanë bazë dhe vetëm sa i tensionojnë raportet midis dy vendeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashim.
Pas lirimit të Helmi Kelmendit dhe drejtorit të rajonal të policisë e Kosovës në Hatace, të cilët u mbajtën në paraburgim në Serbinë në akuzat për krime lufte, tani dilemat kryesore që shtrohen janë se a do të ketë arrestime të ngjashme të shtetasve të Kosovës në Serbi edhe në të ardhmen. Burgosjet po bëhen mbi bazën e disa flet të arrestimeve nga vitet e 90-ta. Në Kosovë, arrestimet e Kelmendit dhe Thaçit janë parë si mesazhi keq nga ana e Serbisë në kohën kur po zhvillohen bisedimet për normalizim në marrëdhënieve, kurse në Beograd ekspertët tërheqin vërejtjen se për rastet që kanë të bëjnë me krime lufte, në këtë pjesë të rajonit duhet pasur shumë kujdes për veprimet të tilla. Sead Spahovic ishte avokati mbrojtës i Nahat Thaçit dhe Helmi Kelmendit. Sipas tij, në të dyja rastet problemi ishte se ata u arrestuan dhe u paraburgosën pa fakte të mjaftueshme që dëshmonin akuzën. Këto janë organe që i takojnë në sistemit të kaluar të drejtësisë nga Kosova, të cilat janë të vendosura në për qytetet e Serbisë e të cilat kanë ngritur lëndë jo adekuate, andaj nuk kishte prova të mjaftueshme në momentin e burgosjes së këtyre njerëzve, thot Spahovic. Hilmi Kelmendi u burgos në Serbi më 31 tetor nën akuzat për krime lufte, por në mungesë provash ishte liruar më 3 nëntor, kurse në Ataçi, drejtor rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicë, u burgos në Serbi më 29 shtator nën akuzat për terrorizëm, por sërish për mungesë provash ishte liruar më 1 nëntor. Avokati Spahovic nënvizon faktin se në rastin e Kelmendit organet e drejtësisë reaguan shpejt dhe liruan atë, kurse në rastin e Thaçit ai thotë se zgjatja e paraburgimit ishte krejt e pakuptimt. Ndalimi ishte zgjatur nga një qasje raciste ndaj këtij njeriu. Nuk kishte asnjë element. Prokurorët kanë mundur të heqin dorë, por ata me qëllim vendosën që t'ia zgjasin paraburgimin atij. Ky është sadizëm dhe maltretim i një të pandehur pa ndonjë nevojë. Kjo është ajo që në praktikë gjykata evropiane e quan paraburgim arbitrar, ka vlerësuar Spahovic. Njohësit e rrethanave thonë se prokuroria dhe policia në Serbi do të duhet të mbledhin më shumë prova para se të vendosin që ta dërgojnë dikë në burg. Vesna Petrović nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd thotë se në këtë pjesë të rajonit organet kompetente duhet të kenë shumë kujdes kur mirën me këso raste.
Biti vrlo bazi, zato što je to malo osjetljiva su to pitanja, se ga govorimo o ratnim zločinima.
Duhet pasur shumë kujdes, nga se këto janë çështje të ndjeshme. Para se gjithash, kur flasim për krimet e luftës, thot Petrović, si pasaj, në këso raste gjithmonë lëshohet alarmi, pavarësisht se cilës përkatësi etnike u takojnë të arrestuarit. Arrestimet e fundit kanë hapur edhe dilemën rreth dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilin Bashkimi Evropian e ka cilësuar si proces të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës vës dhe servis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për mungesë të financave, pas funksionalizimit të fondit për garanci të kredive, do të mund të kenë qasje më të lehtë në financa, thonë përfaqësues të qeverisë. Përfaqësuesit e bizneseve në anën tjetër, këtë fond e shohin si lehtësim, por jo dhe si zgjidhje të problemeve ekonomike me të cilat ballafaqohet Kosova. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fondi Kosovar për garanci kreditore që nga funksionalizimi i tij në fillim të këtij viti ka nënshkruar marrëveshje për garanci kreditore gati me të gjitha bankat komerciale në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sokol Havoli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se marrëveshjet e nënshkruara me bankat komerciale kanë për qëllim stimulimin e kreditdhënies për biznese, të cilat do të kontribuojnë në rritjen ekonomike.
Në fillim të këtij viti ka hyrë në fuqi ligji për fondin për garantimin e kredive për të përshpejtuar rritjen ekonomike dhe krimit të vendit të punës, dhe në këtë drejtim pas hyrjes në fuqi do të ka filluar edhe operacionalizimi i fondit, dhe do të thotë informata tani më janë se fondi ka nënshkruar marrëveshje me disa prej bankave komerciale apo me gjitha bankat komerciale.
Në Kosovë janë 10 banka komerciale. Aktiviteti i këtyre bankave komerciale si një nga sektorët më profitabil në Kosovë dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës, publikuar javë më parë, tregon se vlera e kredive është rreth 2.2 miliard euro. Nga totali i kredive, 65.2% janë kredi për ndërmarrjet. Normat për kredi familjare në të gjitha bankat komerciale në Kosovë mesatarisht janë rreth 8%, kurse për ndërmarrjet 6.9%. Normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuar nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht ishin cilësuar si pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se sektori privat ballafaqohet me kamata të larta bankare, por edhe me procedurat burokratike. Sipas tij, fondi për garantimin e kredive do të ndihmojë bizneset në zhvillimin e tyre, por që nuk do të jetë një shkop magjik që do të zgjidhë problemet ekonomike të vendit.
Për efektet e këtij fondi duhet të pritet pa kohë, sepse kemi pas takime të shumta, janë do thot faza përgatitore e grumbullimit të mjeteve për mbështetje, por po e them ky fond nuk është një shkop magjik për të gjithë problemet e ekonomike të Kosovës, duhet të jepet kohë dhe me siguri me grumbullimin dhe me krimin e fondit, atë do të ketë mundësi dhe lehtësira, cila do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Efektet e fondit kosovar për garantimin e kredive, ndërkohë sipas Sokol Havollit, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, do të shihen së shpejti. Fondi kosovar për garantimin e kredive, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritë që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredi të reja në rreth 400 milion euro, me të cilat besohet se mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nisur me formimin e kabinetit që do ta udhëheqë këtë vend në 4 vjetët e ardhshëm. Ndërsa protestat kundër zgjedhjes së tij kanë vazhduar, ai ka porositur protestuesit që të mos kenë frikë sepse, siç ka thënë, ai do ta rikthej Amerikën. Holësit në kronikën që pason. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë dy emërime kyçe në kabinetin e tij. Ryan Scribas, kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, do të jetë shefi stafit. Në këtë rol ai do të vendos për përbërjen e re të shtëpisë së bardhë dhe do të shërbejë si kanal midis Kongresit dhe qeverisë. Stephen Bannon nga rrjeti lajmeve Breitbart do të shërbejë si kryes strategi Trumpit. Bannon ishte larguar përkohësisht nga posti i shefit ekzekutiv të Breitbart për të shërbyer si shef i fushatës së Trumpit. Steve dhe Reince janë lider të kualifikuar që kanë punuar mirë në fushatën tonë dhe na kanë udhëhequr drejt fitores historike. Tani do t'i kem të dy në shtëpinë e bardhë për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, ka thënë përmes një deklarate Trump. Trump, kandidati i Partisë Republikane, ka mundur rivalen demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e javës së kaluar. Ai do të marrë udhëheqjen e shtëpisë së bardhë më 20 janar, kur edhe presidenti i deritashëm Barack Obama përfundon mandatin e dytë. Në intervistën e parë si presidenti i zgjedhur për televizionin CBS, Trump ka thënë se do të dëboj ose burgos deri në 3 milion migrantë të paligjshëm me lidhje kriminale. Trump ka thënë se nuk do të përmbys legjislacionin për martesa midis çifteve me gjini të njëjtë. Ai po ashtu ka thënë se do të heqë dorë nga paga e presidentit prej 400 mijë dollarësh në vit dhe në vend të kësaj shume do të marrë vetëm 1 dollar. Trump ka thënë se do të mendoj nëse do të emrojë ose jo një prokuror të posaçëm për të hetuar Hillary Clintonin mbi përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Gjatë fushatës ai ka thënë se do ta dërgonte atë në burg nëse do të zgjidhej president. Duke folur për CBS-in, Trump ka thënë se nuk do të donte t'i lëndonte Clintonët, të cilët sipas tij janë njerëz të mirë. Ai ka bërë këto komente derisa mijëra njerëz kanë protestuar për të pestë natë me radhë në disa qytete të mëdha të SBA-s kundër zgjedhjes së Trumpit president. Trump ka thënë se demonstruesit nuk e njohin atë dhe u ka kërkuar që të mos kenë frikë sepse, siç ka thënë, ne do ta rikthejmë vendin tonë. Trump është zgjedhur presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara pas një fushate që është konsideruar si më e pista në historinë amerikane. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Të rejat e fundit mund t'i gjeni edhe në llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.